Pokoj vám všem, kteří sedíte tady v sále, ať už nahoře nebo dole. A pokoj vám všem, kteří sedíte u monitoru svých počítačů, tabletu nebo posloucháte na internetu, ať vám Pán Ježíš požehná. Dneska vlastně budu pokračovat v poselství, které jsem měl asi před měsícem a vlastně to poselství bylo o Nehemiáši. Já když jsem se připravoval, tak jsem měl na mysli úplně něco jiného. Nicméně, když Duch Boží ke mně mluvil, tak to dnešní poselství bude velice zvláštní. Ono by se hodilo možná ve čtvrtek na vyučování, ale ve čtvrtek nás tady je maličko. Takže je to dneska. Také, co velice vnímám, že to poselství je prorocké pro tento sbor, možná i pro celé Těšínsko. Vlastně v tom Nehemiáši jsme probírali, je to Nehemiáš 6 od 15. verše. Hradby Jeruzaléma byly dokončeny 25. dne měsíce Elulu za 52 dnů. Toto vlastně ten příběh je neskutečný příběh Boží věrnosti. Samozřejmě pokud Boží lid povstává a hledá Hospodina. A vlastně dneska se chci podívat na to, co vlastně předcházelo, co bylo předtím, než se tato veliká nádherná obnova uskutečnila. A taky se chci podívat, co to může, nebo co to znamená pro náš sbor. Samozřejmě nejenom pro sbor jako takový, ale pro nás jako jednotlivce. A vlastně to důležité je, aby lidé mimo církev mohli, jako v případě Nehemiáše, vidět Boží jednání, aby viděli a pochopili, že zde jedná Bůh. Tady na tomto místě, tady v tomto sboru, tady v našich rodinách. V té době, možná mnoho let předtím, 70, 80, 90, prorok Jeremiáš mnohokrát prorokuje a napomíná Izrael, židovský národ. Víte, Izrael žil v hříchu. Chodili po svých cestách, nedali si říct, vlastně jsou plní modloslužby, služby sami sobě, paktují se s okolními národy. Jeremiáš přináší prorocké slovo a říká, pokud se neobrátíte k Hospodinu, oni doslova prosí skrze Boha, aby se obrátili, aby přestali hřešit a říká, pokud neposlechnete, přijde zhoubce a zničí Jeruzalém a Izrael jako takový. A vlastně prorokuje, že Izrael bude na 70 let odvlečen. Z historie víme, že ti králové a ti velmožové se na něho zlobili a chtěli ho zabít a říkali, neprorokuj nám takové věci. A když už potom Jeruzalém obklíčovala vojska, všechno okolí bylo zničeno, protože když přicházelo vojsko a chtělo dobít nějaké město, tak to nebylo jenom, že dobili město, ale plundrovali, vykrádali, zabíjeli, ničili veškeré okolí, které tam bylo a lidé byli zbídáčeni. A těsně předtím, než byly prolomeny hradby, tak přichází prorok Jeremiáš s takovým pozbuzujícím slovem, které do té situace vůbec nepasovalo. A je to Jeremiáš 29 od 10. verše. Neboť toto praví Hospodin, až se pro Babylon naplní 70 let, postarám se o vás a naplním na vás dobré slovo o tom, že vás navrátím zpět na toto místo. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji, ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám vám se nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a zhromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozehnal. v době, když bylo nejhůř, už neměli co jíst, ty hradby už byly na několika místech prolomeny, říká prorok Jeremiáš prorocké slovo o budoucnosti a říká, přivedu vás zpět z těch národů, z Babylona, kde jsem vás rozehnal. Stane se to po 70 letech, kdy změní váš úkol, úděl. Ale je tam jedna důležitá podmínka. Asi tušíme jaká. Tam byla podmínka. Když mě budete hledat, budete se modlit a budete činit pokání. Pokud to nenastane, tak pravděpodobně tohle proroctví se nenaplní. A víte, prorocké slovo o zboření Jeruzaléma se naplnilo, Nabukednadar přichází, třikrát přichází a nakonec to třetí dobytí Jeruzaléma znamenalo, že byl úplně zbořen, zničené hradby, spálené domy a dokonce byl zničen chrám. A ty věci chrámu, všechny zlaté předměty, bohoslužebné předměty byly vlastně ukradeny. To téma, které dneska mám, bych nazval Nehemiáš a ne klíčové okamžiky obnovy Jeruzaléma a co to znamená pro dnešní církev, respektive pro každého z nás. Chci se podívat zpět na to, co předcházelo té obnově Jeruzaléma, na takových 5 zlomových okamžiků v té historii obnovy Jeruzaléma, které původně Bůh vůbec neplánoval. Ten první zlomový okamžik je v životě Daniele. Daniel, prorok, byl odvlečen ještě jako mladík při té první deportaci. Kolik mu mohlo být? 10, možná víc, 15, 18, mladý muž s těmi dalšími 3. A vlastně Daniel prožívá králování několika králů. Prožil babylonskou říši, stal se součástí nastupující té perské říše. A víte, když přišel do Babylona, byl mladý kluk a byl tam vyučován tomu kaldejskému učednictví, ale když mu bylo 70 nebo 80 let, už byl vlastně stařec a vidina návratu se nenaplňovala a nic se nedělo, ani Izraelci o tom nepřemýšleli, tak Boží slovo říká, že začal hledat v prorockých knihách. Dneska budeme číst více Božího slova, abychom to pochopili. Daniel 9 od 1. po 5. verš. V prvním roce Dária, syna Achašverošova z potomstva Méckého, jenž byl učiněn králem nad královstvím chaldejským, v prvém roce jeho králování jsem já, Daniel, pochopil z knih, co se stalo jako Hospodinovo slovo k proroku Jeremiášovi. Je počet roků, které se má naplnit ohledně trosek Jeruzaléma, je 70 let. Tehdy jsem obrátil svou tvář k panovníku Bohu, abych jej hledal modlitbou a úpěnlivými prosbami v postu, žíněném rouchu a v popelu. A tak jsem se modlil k Hospodinu svému Bohu, vyznával jsem a ach panovníku Bože veliký a hrozivý, zachovávající smlouvy a milostrdenství těm, kdo tě milují a zachovávají tvé příkazy. Zhřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, zbouřili jsme se a odvrátili od tvých příkazů a nařízení a neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří ve tvé jménu mluvili k našim králům, velitelům, našim otcům a ke všemu lidu země. Když Daniel viděl, že se nic neděje, že už uplynulo možná víc než těch 70 let, tak hledá Hospodina v postech, na modlitbách. Je tam napsáno, že hledal v popelu, sypal si popel. On, který byl velmožem v té perské říši, v popelu hledá s pokáním Hospodina. Je velmi pravděpodobné, že se spolu s ním modlili 3 jeho druhové, Šadrach, Mešach a Abednego. Je to velice pravděpodobné. Modlili se a volali k Hospodinu, aby to slovo o návratu Izraele do své vlasti a zbudování chrámu se mohlo naplnit. Pokud by se nemodlili a nečinili potkání, tak by se pravděpodobně nedělo nic. My máme takovou představu, když Bůh něco řekne, tak to musí splnit. Ale většinou, když je nějaké zaslíbení, většinou je tam nějaká podmínka. No a Bůh vyslyšel Daniele a motivuje perského krále Kýra, aby poslal Izraelce zpět do vlasti. Takže ten první moment, takový ten první, jak bych to řekl, ten zlomový okamžik je, že Daniel pochopil, že se mělo něco stát. Jde na kolena a činí pokání a volá k Bohu. A to je příklad pro nás, kdy se můžeme podívat, jaké to bylo za našich otců a praotců tady v našich zborech. Abychom to mohli změnit, potřebujeme činit pokání, že jsme se vzdálili. Nemusíme samozřejmě sypat popel na hlavu, ale potřebujeme jít na kolena a modlit se o smilování. Ten druhý zlomový okamžik přichází krátký čas poté, co se Daniel modlil. Velkokrál Kýros propouští na boží příkaz. Nevíme, jestli on to vnímal, že to byl Hospodin Bůh. Každopádně propouští Izraelce, aby budovali Izrael a hlavně, aby vybudovali chrám. Najdeme to v Ezráši, v první kapitole od 1. po 3. verš. V prvním roce vlády perského krále Kýra, když se dovršilo Hospodinovo slovo Jeremiášových úst, vzbudil Hospodin ducha perského krále Kýra, aby nechal rozhlásit po celém svém království a také napsat slova. Toto praví perský král Kýros. Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země a uložil mi, abych mu postavil dům v Jeruzalémě v Judsku. A kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, jeho Bůh, ať je s ním, může jít do Jeruzaléma v Judsku a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, Boha, který je v Jeruzalémě. Tady prostě vnímáme, že pravděpodobně král Kýros vnímal Boha Izraele jako někoho většího než všechny modly tehdejší říše. Velkokráz pověřuje k návratu, k obnově a hlavně chrámu. Dokonce boží slovo říká, že vrací všechny ty zlaté, stříbrné předměty chrámu, které král Nabukadnezar nakradl. Ukradl, odvlékl všechny předměty, všechny peníze. A to, co je hlavní, všichni z Izraelců v jeho veliké říši, obrovské říši, se mohou vrátit zpět do Izraele. Pod vedením Zarobábela se však vrací pouze velice malá část, pouze 50 tisíc lidí jde zpátky. A co ti ostatní? Zabydlili se tam, zvykli se na zajetí, zvykli se na hřích, zvykli se na ty Babyloniany, možná jim tam bylo dobře, možná se asimilovali, možná se nějakým způsobem už zdomácněli. Zarobabel se vrací, aby budoval chrám a obnovil bohoslužbu. A když se vrací a chce obnovit chrám, tak byla tak obrovská opozice, že zastavují stavbu. Představte si, měli všechna pověření, měli všechny papíry, měli veškeré pověření od krále a dovolení, tak to protivenství, ty tlaky, ty útlaky, to pronásledování bylo tak silné, že nakonec přestávají stavět. A možná si říkali, kdo ví, jak to Bůh myslel. Možná jsme mohli zůstat v Babyloně, tam je dobře. Možná říkali, ještě není určitě ten boží čas a Bůh má svůj čas, musíme zabezpečit rodiny a kdo ví, jestli Bůh chce, abychom stavěli. To jsou často i naše pohledy, jsou to takové výmluvy, místo toho, abychom začali budovat boží království. Pak přichází po 18 letech od vyjití z Babylona, kdy už dávno měl stát chrám a dávno měl stát Jeruzalém, přichází po 18 letech Bůh a posílá proroka Agea, který znovu pozbuzuje ke stavbě. Všimněte si, po 18 letech od propuštění, skoro 20 let se nic nedělo. Bůh posílá Agea, nezlomil nad nima hůl a říká toto. Ageus, 1. kapitola 1 až 5. V druhém roce vlády krále Dária, v 6. měsíci, prvního dne toho měsíce, se stalo Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Ágea k judskému místodržiteli Zarubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Josadákovu. Toto praví Hospodin zástupu. Tento lid říká, nepřišel ještě čas, aby byl postaven Hospodinův dům. I stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Ágea. Pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, jiné překlady říkají v domech obložených dřevem. Abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímto tento dům je zcela zpustošený. Nyní toto praví Hospodin zástupu, přemýšlejte o svých cestách. Přichází prorok Ágeus s prorockým slovem a říká, podívejte se na sebe, vzpamatujte se. Tady si budujete svoje domy, obkládáte to dřevem. Samozřejmě se jednalo o ty bohaté. Ti chudí byli v obrovském ponížení a obrovském útlaku. Myslíte si, říká Bůh, že to je v pořádku? Co pak je čas, abyste běhali kolem svých domů, zatímco můj dům je v troskách? A pak tam říká, postaňte, budujte mi dům, já vám začnu žehnat. Tam je dokonce napsáno, že on vylije své požehnání a že ostatní národy přijdou se zlatem a stříbrem. Myslím si, že to nevzali vážně. Víte, ale Zarubábel, ten izraelský kníže, povstává a po 5 letech od toho proroctví skutečně chrám dokončuje. A někteří historici říkají, tvrdí, že ten Zarubábelův chrám byl větší a krásnější než ten Šalamounův. Ágeus, 1. kapitola, 12. verš. Zarubábel, syn Šealtielův, a velekněz Jošua, syn Jozadákův, a celý ostatek lidu uposlechli Hospodina. Všimněte si, co tam je psáno. Uposlechli Hospodina svého Boha a slova proroka Ágea, protože ho poslal Hospodin jejich Bůh. A lid se bál Hospodina. Hospodinův posel Ágeus řekl lidu jako Hospodinovo poselství. Já jsem s vámi, je Hospodinův výrok. Všimněte si, po 18 letech. Prostě nic nedělání. Prostě kdy oni nechali v troskách Hospodinův dům. Bůh říká, jsem stále s vámi. Stále s vámi počítám. Hospodin vzbudil ducha judského místodržitele Zarubábela, syna Šealtielova, a ducha velekněze Jošuje, syna Josadákova, a ducha celého ostatku lidu. Přišli, konali práci v domě Hospodina zástupu svého Boha. 24. dne 6. měsíce ve 2. roce krále Dária. Zarubábel, ten izraelský kníže, povstává. Víte, s ním povstávají další vedoucí. Oni motivují boží lid a postává celý boží lid. Víte, začínají budovat chrám, postaví ho a obnoví bohoslužbu. Ale myslíte, že to bylo všechno, co měli udělat? Problém byl v tom, že hradby Jeruzaléma byly stále zbořeny. A jak jsem říkal na tom minulém kázání, už tam možná rostly stromy a keře mezi těmi kameny rozvalenými. Víte, Izrael byl stále rozptýlen mezi nepřáteli, kteří jim nedopřávali klid. Nepřátelé Izraele jim neustále podráželi nohy, psali lživé dopisy králi, aby stavba byla zastavena. A víte, Izraelce postupně ochladnou, rezignují a začali se směšovat s okolními národy. To je obraz církve. Přichází probuzení a pak, když je dobře, tak začínáme chladnout, až se začínáme směšovat s tím světem. Potom přichází další zlomový okamžik. Po 58 letech, kdy dávno měl být vybudovan Jeruzalém a chrám a měla ta být boží vláda. Přichází Ezdráš, zákonník, kněz a učitel. Ezdráš, 7. kapitola, 12. verš. Artaxerx, králi králu, Ezdrášovi knězi, znalci zákona nebes, Tak dále. Nuže, vydávám tímto nařízení, že každý, kdo je v mém království z izraelského lidu, jeho kněží a levitů a je ochoten jít do Jeruzaléma s tebou, nechť jde. Jelikož jsi poslán samotným králem a jeho sedmi rádci k dozíraní na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, který máš u sebe. Také, abys donesl stříbro a zlato, které král a jeho rádci dobrovolně věnovali Bohu Izraele. Jehož příbytek je v Jeruzalémě. I všechno stříbro a zlato, které získáš po celé babylonské provincii, spolu s dobrovolnými dary lidu a kněží věnovanými domu jejich Boha v Jeruzalémě. Všimněte si, znovu Bůh povzbuzuje velkokrále a ten posílá Ezdráše, aby šel budovat Jeruzalém, aby šel budovat ten lid, který tam žije. Víte, kolik lidí se vrátilo s Ezdrášem? Kdo si tam pamatuje tu částku? To číslo. Necelé 2000. Izraelci si zvykli na zajetí. Zvykli si, že nemají svůj dům. Zvykli si na pronásledování, na problémy. Zabydleli se tam. Zvykli si možná na hřích, zvykli si možná na tu nebohoslužbu, tu bohánskou bohoslužbu. Víte, ti lidé nikdy v Jeruzalémě nebyli, jenom o něm slyšeli a už možná netoužili potom, aby se mohli vrátit. A víte, čím více se mají dobře, tím méně jim chybí Jeruzalém, chrám a Boží přítomnost. To je obraz církve, čím více se máme dobře, nemáme pronásledování, máme všeho dost, tím méně hledáme Boha a jeho přítomnost. Tím méně nám záleží na tom, aby byla budovaná církev. Teďkom nemyslím budova, díky Bohu za ní, je nádherná, je skvělá, ale myslím Boží lid v té církvi. Víte, jsou tak však někteří, kteří si zvyknout nemohou. To je Ezdráš a možná další vedoucí. Víte, Ezdráš má znovu nové povolení, pověření od krále, dokonce obrovské poklady, finance, o kterých prorokoval Ageus, že otevře pokladnice, dostává ten Ezdráš prostě peníze, kteří darovali ti velmožové té perské říše. Není to úžasné? Přichází, aby vyučoval Boží lid. Je velmi pokorný před Bohem, ale je nesmířitelný s hříchem. Činil znovu pokání za lid Izraele a udělal všechno proto, aby Izrael očistil od hříchu. Sjednocuje Izrael a obnovuje bohoslužbu skutečné uctívání Hospodina. Ale to, co nebylo v pořádku, hradby Jeruzaléma jsou stále zbořeny. Víte, hradby to je ochrana. Izrael je stále rozptýlen mezi nepřáteli, kteří na ně neustále útočí. Nepřátelé Izraele neustále píší ty ponižující a lživé dopisy těm velkokrálům. Izraelci postupně chladnou, rezignují a začají se směšovat s okolními národy. Ale potom přichází ten pátý zlomový okamžik, kdy po dalších 13 letech Bůh povzbuzuje Nehemiáše, o kterém jsme mluvili. Představte si další 13 let a Bůh musí v tom Babyloně někde, v té babylonské říši, povzbudit toho Nehemiáše. Víte, Nehemiáš odchází asi s nejmenší skupinkou navrátilců. Ti ostatní tam zůstali. Mají v Babyloně své rodiny, své zázemí, své domy, své jistoty, své zahrady, svůj pokoj, své známé. Kam bychom se někdy do cizí země nějaký Izrael trmáceli? Že tady máme všechno. Víte, nemají žádný důvod se vracet. Přece domov můžeme mít všude. A Bůh je všude. Často lidé nechodí do církve a říkají, Bůh je všude, on je i doma, my nepotřebujeme církev. Ale my potřebujeme církev, potřebujeme se navzájem, potřebujeme se chránit, potřebujeme se budovat, vyučovat navzájem, podporovat se. Když je člověk sám, začne chladnout, vyhasne a ztratí se. A jejich děti, to už o tom ani nemluví. Víte, Nehemiáš, a teďkom dobře poslouchejte, Nehemiáš přichází asi po 85 letech, kdy Bůh poprvé řekl, běžte zpátky. Po 85 letech, kdy dávno měl být vybudován Izrael, Jeruzalém a chrám. Měli možnost vycestovat. Někteří vykládači tvrdí, že to bylo až 90 let poté. Víte, Nehemjáš byl velmi dobře zabydlen v Babyloně. Měl veliké postavení později v Persii. Má vysoké postavení, je nejbližší králi. Když čteme tu historii, tak vlastně byl královským číšníkem. To nebylo, že jenom podával míno. To byl jeden z klíčových vedoucích celé té perské říše. Víte, on pravděpodobně nikdy Jeruzalém neviděl, ale to, co měl, že miloval svého Boha Hospodina a hledal jeho tvář. A proto mu není jedno, jak to vypadá v tom Jeruzalémě. Nehemjáš povstává. S ním několik jeho věrných a možná pár navrátilců, kteří přicházejí do Jeruzaléma. Víte, o té výstavbě jsem mluvil minule, kdy Bůh musel skoro 90 let čekat na to, aby Jeruzalém mohl být obnoven. A co myslíte, byl to boží čas? To nebyl boží čas. Bylo to proto kvůli srdci Izraelců, kteří neměli ochotu, nechtěli nic pro to udělat. A výsledek, Nehemiáš 6, 15. verš, hradby byly dokončeny 25. dne měsíce Elihu za 52 dnů. Stalo se to, když to uslyšeli všichni naši nepřátelé, když to uviděli všechny pohanské národy okolo nás, že velmi klesli ve svých očích, protože poznali, že tato práce byla vykonána od našeho Boha. A to, po čem toužím, aby tady v tomto sboru byla taková boží přítomnost, aby lidé v okolí a na celém Slezsku říkali, ano, je tam Bůh, bez Boha by to nebylo možné. Boží přítomnost, to není jako... Boží přítomnost přichází do našich srdcí, pokud je máme otevřené. Takže je to proces obnovy Nehemjáše. A co to vlastně znamená pro nás? A já teď chci pár myšlenek říci, co si my jako boží lid, jako církev, jako jednotlivci z toho můžeme vzít. Víte, ten příběh obnovy Jeruzaléma je velmi podobný tomu našemu probuzení na Slezsku. A věřím, protože to je prorocké slovo. Víte, církev v celé naší zemi byla vždycky rozptýlená mezi nepřáteli. My si sice říkáme, že jsme křesťanská země, ale to je jenom zdání, vůbec to není pravda. To ani 1% to není pravda. Víte, Bůh však dával neustále příležitosti obnovy. Na začátku minulého století to bylo, kdy boží lid povstal a vlastně probuzení na Azova Street a tady vlastně povstávali ti naši otcové a praotcové, kdy vlastně vznikaly ty sbory těch rozhodných křesťanů. 1904, 1910, až tak. Víte, postupně se jim dařilo, ale tak opadávala prostě to nadšení a církev začíná zabředávat do problému, do hádání se, kdo má pravdu a kdo má lepší učení. Pak přicházejí 60. léta minulého století, přichází nové vylití ducha. Ale tady na Slezsku jsme zabředli do různých problémů a hádání a falešná proroctví, jednotlivé skupiny proti sobě a některé věci dodneska nejsou uzdraveny. A to, co potřebujeme, je činit pokání. Modlit se, Pane, co, kde jsme udělali nebo neudělali. Potřebujeme činit pokání, jak kdysi činil Daniel a ostatní. Víte, po sametové revoluci znovu část církev měla možnost povstat, ale postupně začala chladnout a dělit se. Tady na Slezsku se církev moc nedělí, ale já vám řeknu v Čechách, tam, kde jsme byli, v různých městech, když letniční povstávají, když tam je skupinka 50 lidí, to už je strašně moc. A ty zbory se dělí, rozbíjejí a z jednoho zboru jsou třeba 4 a každý si myslí, že má to pravé učení. Myslíte, že to je od Boha? To ten nepřítel, který rozbíjí. Víte, Hospodin znovu a znovu doval i našemu zboru ty okamžiky. Víte, ale kompromis způsobí, že nám dá nepřítel klid. Pokud děláme kompromis s hříchem, nepřítel má taky pohov. Mnozí však začali budovat své pevnosti proti tomu zlému. Jo? Místo, aby budovali boží království, pevnosti rodin, můj dům, můj hrad. Pevnosti majetku a kariéry. Já netvrdím, že majetek a kariéra jsou špatné, ale pokud na tom stavíme, je to hodně špatné. To, jako bychom byli s tím majetkem v tom Babyloně. Možná pevnosti tradice, zaběhané služby, nějakých zvyků, kultury. Jsem přesvědčen, bratři a sestry, přátelé, že v současné době přichází nový impuls. Nový impuls, který Bůh dává našemu sboru. Že máme nový moment k obnově. Potřebujeme nové proroky, Ágej, Zachariáše, kteří budou burcovat. Potřebujeme Zarobábely, Ezdráše, Nehemiáše, kteří půjdou v čele. Potřebujeme vedoucí, kteří povstanou. To nemůže být jenom pastor a ti starší, ale všichni vedoucí, abyste povstali a byli vzorem těm ostatním. Věřím, že to je něco, co si nevymyslel pastor a nevymysleli si to starší, ale Bůh dává do našeho sboru něco. A víte, jak v prorokovi, jak v těch prorocích, jak v tom Nehemiáši, i v tom Ezráši, i vlastně u těch dalších za Ágeja, tam nepostali jenom ti vůdci, nepostali jenom ti vedoucí, ale povstali všichni. A my potřebujeme jako sbor všichni povstat. A na závěr, než se budeme modlit, chci říci dva klíčové momenty, které chci, abyste si zapamatovali. Je to obnova chrámu, a to je v té historii, kterou jsem četl, a obnova hradeb Jeruzaléma. Chrám je místo, kde přebývá Hospodin. Souhlasíte se mnou? Určitě. Je to proto prorok Ágeus napomíná a říká, budujte můj chrám, neběhejte jenom sami kolem sebe. Chrám je místo, kde má být Hospodin uctíván. Chrám je místo, kde přebývá Boží sláva. Chrám je místo, kdy se chce s námi Duch Svatý setkat. A tím chrámem, toto není ta budova, i když díky Bohu za ní, já jsem na ní pyšný, ale tím chrámem je tvé a moje srdce. Není to církev jako taková, je to naše srdce. Kdy Bůh tam chce přebývat v moci a slávě. Nejenom jako tam někde ti starší by to měli být. Já jsem často slyšel, no kde jsou ti starší, kde mají tu moc? Ale je to pro každého z nás. 1. Korinským 3. kapitola 16. verš. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás Duch Boží přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy, říká Bůh dneska nám. Takže se ptám, bratři a sestry, přátelé, díky Bohu, že kazatel nevidí do srdce lidí, ale ptám se, v jakém stavu je Boží chrám, tvé srdce a tvé nitro? Co tam je? V Izraeli vidíme, že často museli z toho chrámu vyhazovat věci, které tam nepatřily. A já se ptám, co tam je? Má tam Duch Svatý místo? Může skrze mě a tebe skutečně působit? Co nalezne Duch Svatý, když přijde? Když přijde do svého chrámu? Jsou tam miliony věcí, které jsou sice možná nehřích, ale nepatří tam? A nebo tam je místo připravené pro to, aby Duch Svatý působil? A vůbec? Přichází tam vůbec? To si musí každý z nás uvědomit. Nemůžeme říkat, Bůh má svůj čas a kdyby chtěl. To je potřeba, abychom nastavili své srdce a obnovili ten svůj chrám, jak za doby Ágeja. Toto praví Hospodin zástupu. Tento lid říká, nepřišel ještě čas, aby byl postaven Hospodinův dům. I stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Ágeja. Pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímto tento dům je zcela zpustošený. Takže to je chrám. To je každý z nás. A pak tam je druhá část. Hradby. Hradby Jeruzaléma a samotný Jeruzalém. Hradby znamenají vždycky ochranu a obranu vůči nebezpečí zvenčí. Lidé, když jsou mimo církev, mimo Boží lid, ztrácejí tu ochranu. Proto apoštol Pavel říká, tam je někdo hříšně, říká, vydejte ho pryč toho člověka, vydejte ho satanu, to znamená vylučte ho ze sboru. Jo? Vyžeňte ho z té ochrany. To je to tvrdé slovo. Ale ochrana, hradby, to znamená, jakoby ta církev, to je něco mocného pro nás. Hradby znamenají bezpečí a jistotu. Hradby znamenají sjednocení těch obyvatel. Znamená to sjednocení prostě Božího lidu v tom sboru. Hradby znamenají vládu a moc, protože to město, které mělo hradby, mělo svého vedoucího, měli své velmože a oni mohli rozšiřovat království nebo to území, mohli tam mít vojsko. Hradby znamenají právo a rozhodování. Jestli jste si všimli, v branách seděli ti, kteří soudili a rozhodovali. Hradby znamenají rozšiřování území. Obnova hradeb znamená obnova církve, Božího lidu. Ne denominace, ale nás. Je to vláda Božího království v čele s těmi velmoži. A to je pastor, to jsou klíčoví vedoucí. A my jsme takoví, že když se nám někdo nelíbí, tak ho podruhé nezvolíme. Ale je otázka, jestli je Bůh tady nepostavil. To jsou ti velmožové, kteří mají podle proroka vládnout podle práva. Církev, to znamená ta obnova toho chrámu, té církve, znamená, kde se místo, kde se zjevně demonstruje Boží království. Máme zde modlitevní zázemí a ochranu, kde se můžeme modlit jeden za druhého, bojovat a křičet k Bohu. Máme tady, nebo bychom měli mít vzájemnou podporu a povzbuzení. Je to také školící středisko, kdy jsme školeni pro výuku boje, jak získávat nová srdce, které jsou mimo církev. Je to místo, odkud můžou být vysíláni vojáci, Boží vojsko, třeba misionáři, aby mohli získávat nové duše. Místo pro výuku těch nově obrácených a taky nakonec nemocnice, kde povstávají nemocní. Co s tím, bratři a sestry, uděláme? Povstaneme v čele svých vedoucích? Povstaneme jako celek? Nebo si řekneme, a kdo ví, jaké to je? A všechno je v pořádku, a tolik let to tady fungovalo? A nebo povstaneme a řekneme, Hospodine, odpusť nám, že jsme neviděli ty okamžiky, které jsi nám dal. A já věřím v jedné věci. Když přišlo probuzení, a tím chci zakončit, tehdy za našich otců, já věřím, že Bůh chtěl, aby se to rozšiřovalo. A já si myslím, že Bůh odpustí ty věci, pokud budeme činit pokání a znovu nám dá, jak v té historii Izraele, znovu nám dá nové probuzení, nové požehnání a nové možnosti. Ať vám Pán Ježíš požehná. Můžeme teď se postavit, abych se krátce modlil a pak bych poprosil bratra Josefa, našeho pastora, aby nás vedl k modlitbám. Nebeský Oče, já tě chci poděkovat za poselství, které nám dáváš. Chci ti poděkovat za tu možnost duchovní obnovy. A já čím dám tím více, Otče, ve jménu Ježíše vnímám, že to není jenom nějaká obnova, ale ty nám chceš dát něco víc, abychom mohli povstat, očistit svá srdce, obnovit církev, Boží lid, aby lidé kolem v našich vesnicích a městech viděli tvou slávu mezi námi. A tak tě, Pane, prosím, abys nám odpustil, že to možná bereme na lehkou váhu. A já osobně tě prosím, abys mě ukázal, prostě, co mám dělat, jaké kroky mám udělat. Já se modlím za bratra Josefa, našeho pastora, abys mu požehnal, dával mu to prorocké slovo, aby byl možná tím prorockým nějakým slovem pro nás sbor. Já se modlím za starší, aby povstali jako jeden muž. Já se modlím za všechny vedoucí a modlím se za celý tento sbor, abychom mohli povstat a budovat tvé království. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.